Já možná dneska budu mluvit trošku o tom táboře, ne? Nebudeme čekat až úplně na tu afterparty, jak říkala Míša, ale něco už možná si řekneme takového toho aktuálního, čerstvého, to, co ty zážitky, které ještě v sobě máme. Možná se podívám i na pár fotek, já poprosím Jiřího, ale jednu ještě informaci dodám k tomu, co říkala Míša. Kdo byste chtěl využít té možnosti, tak vlastně Míša, Víťa a další z mládeže pojedou na United, myslím, že to je někdy na konci srpna. Není to akce, kterou by organizoval tenhle sbor, to znamená, oni tam jedou každý sám za sebe, takže kdo tam chce jet z těch 18+, tak klidně se s nimi skontaktujte, oni vám řeknou další podrobnosti. United je vlastně křesťanský festival pro mládež ve Vsetíně, který probíhá každý rok na konci prázdnin nebo v druhé polovině srpna, nebo tak nějak, myslím, ne, to je, víme přesně ten datum, jak to je. 24 srpna, 22 až 24. Jo, předposlední čtvrtek až sobota, takže 3 dny celkem. A já jsem tam byl jednou teda osobně, ale možná, až zase vyrazíme, Naďka tam taky, myslím, byla s holkama jednou. Aha. Já jsem měl za to, že jo. Takže je to další příležitost, jak prostě strávit léto pro mladé, kteří mají prázdniny, že jo, v nějakém křesťanském prostředí, které může být inspirativní, takže kdo byste chtěl, tak přijďte za Míšou, za Víťou. Kdo byste chtěl jet s dětmi, které jsou mladší než 18 let, tak je potřeba hold vyrazit s nimi asi a udělat jim trošku doprovod jako rodiče, ale sami nad tím uvažujeme, teď uvidíme, jestli třeba Matyáš by vůbec chtěl, tak se nějak budeme domlouvat a uvidíme. Takže to jenom dodávám jednu informaci a teď k tomu dnešnímu slovu, respektive k tomu, co máme za sebou. Já jsem nazval to slovo Josué před Jerichem, protože téma toho našeho tábora bylo dobytí Jericha. A já poprosím Jiří, jestli můžeme nějaké ty fotky dát, jenom na ukázku, abyste viděli, protože... My už máme takovou šablonu určitou a vlastně ty věci děláme dost podobně každý rok. Oni přichází nové děti, takže některé to ještě nezažili, druhé už to znají a užívají si některé ty společné hry. A tohle jsou holky v kuchyni, že jo? Kromě Zuzky, teda to tam pomáhala. Jinak moc velký dík Lence, Verči a Lucce, kteří celou dobu byli nasazeni v kuchyni. A pro nás je to strašně jednoduchý, být na tom místě a nestarat se vůbec o nic. Já celý týden neřeším finance a neřeším auta a děti a neřeším jídlo, rozumíte? Vůbec nic z toho, co běžně řešíme každý den. A to díky holkám, které nám vaří celý týden skvěle. Tady určitě poznáváte známé herce. Zase jsme měli divadlo, takže jsme každý den hráli kousek toho příběhu a vlastně jsme ten příběh tak jako s těmi dětmi prožívali celý týden. Samozřejmě jsme byli na výletě, byli jsme na piláku klasicky, se vykoupat, na šlapadla, na paddleboard. Tohle je pěkná fotka, tohle. Kdo to fotil? Naďka fotila. Naďka průběžně postovala na Instagram a na Facebook vlastně storička, takže kdo jste sledoval trošku Instagram náš nebo Facebook, tak jste viděli, co jsme každý den zhruba dělali. A mládež měla svůj program, měl svoje téma tábora, byli jsme společně, oni měli některé věci zvlášť. Tohle jsou ty křty na konci tábora, jako to mluvila Míša, což bylo skvělý, úžasný, k tomu si ještě možná taky něco řekneme. Takže 3 děti obršlíkovi a 2 děti naše tentokrát, což je skvělý. Tadeáš, Tobias, Ninuška, starý člověk, končí. Tak to už asi jede znova dokola. Tak ještě dáme 1 fotky, tak ještě jo, když už. Zuzka. Se v DC, ale to není Zuzka, to je Salamon, jo, to je Salmon, Salmon. Jo, to je zvěd, takže... Ubytováni v těch chatkách, vzadu vidíte, tam byla mládež. Velice krásné ubytování, bez pavoučku, čistý, teplo tam bylo, jo, takže si to hodně pochvalovali a Vůbec nechtěli jít za náma na budovu, kde byly děti a vedoucí. Byli jsme na Zelené hoře, taky pěkná fotka. Já to jsem fotil já zase. Tak tohle to byl takový bobřík odvahy. Výborný hráškový krém, který holky uvařili a neměl tak úplně, nebyl tak úplně populární, tak jsme museli trošku ochutit ještě mandlema a nějakou rybičkou z Číny. A děti měli za úkol sníst. Takhle jsme běžně cestovali, protože nás bylo hodně. Holky si to užívali. Masterchef, to je vždycky vrchol celého tábora, to děti milují, prostě dostanou, každý tým dostane 250 Kč a museli nakoupit nějaké suroviny a z toho uvařit oběd, který se pak hodnotil. Takže přijeli k nám Jedličkovi také na jedno dopoledne, tak ti byli hlavní hodnotitelé výsledků jejich. Tak to už je všechno asi, dobře. Takže to, abyste trošku viděli, co všechno jsme dělali, nebo co všechno jsme zažili, ale ono, popravdě je to nepřenositelné, jo? Protože ten týden, který tam strávíte, tak vlastně se vytvoří taková určitá komunita. A já nevím, jestli bych dokázal žít v komunitě, určitě ne v tak blízké komunitě, asi jako intenzivní komunitě, ale určitou dobu se vytrhnout a žít v té komunitě je docela fajn. A vlastně vy máte nalajnovaný celý den od 7 rána až do 12 hodin večera a v podstatě samozřejmě, že není to tak, že bychom si nemohli sednout nebo někdo odpočnout a tak dále. Nebudu zapírat, že to je náročný, že to je někdy fyzicky náročný. Určitě v kuchyni je to nejnáročnější, to je jako bez zesporu, takže holky mají velký obdiv. A já dneska ráno jsem vstal a říkal jsem, proč mě tak bolí nohy a proč mám křeč v lejtku. No takže asi prostě to bylo docela náročný, ale je to úžasný v určitým smyslu, protože Bůh dělá věci, které běžně nedělám a já bych o nich chtěl možná trošku mluvit. Takže já jsem nazval to dnešní slovo Jozue před Jerichem, protože to bylo téma toho našeho tábora a mám takových několik poznámek k tomu a chtěl bych o tom mluvit v souvislosti s námi a s tím, co my jsme dělali a to, jak fungujeme jako sbor, protože je to skvělý, že se tady můžeme scházet a můžeme budovat něco tak úžasného, jako je Boží dům, Boží tělo. A vlastně ten tábor je jenom prostě nějaké ovoce toho, co tady my děláme společně. Já nevím, jestli znáte celý ten příběh. Možná bych ho jenom krátce nastínil těm, kteří ještě možná pořádně nečetli ten starý zákon. Oni ty příběhy jsou takové složité někdy. Ale my jsme vlastně navázali trošku v tom příběhu na ten loňský rok, kdy jsme s dětmi vyšli z Egypta. A vlastně izraelský národ se nacházel na poušti. A tam my jsme začínali letos, na poušti. Vlastně Mojžíš vyslal 12 zvědů do té zaslíbené země, oni se vrátili. Kromě dvou z nich, si víte, jak se jmenovali, tak všichni vlastně reportovali špatné věci. Reportovali Mojžíšovi, to je nedobytná země, tam nikdy nemůžeme dojít, tam nás všichni porazí, jsou tam obři, města jsou opevněná a tak dále. A jenom dva z nich vlastně viděli tu zemi jako příležitost, jako možnost, kterou dává Bůh pro ně, aby jim dal tu zaslíbenou zem skutečně. Víte, kdo to byl? My to víme, protože já jsem byl Jozue, že jo, a Radek byl Káleb v tom divadle, takže... A Mojžíš byl Luděk, jo? Takže Luděk z nás nejstarší, samozřejmě, tak nejmoudřejší. Ne, tak bylo to naopak, ale prostě bylo to tak... Luděk byl Mojžíš, skvěle to hrál a my jsme mu dali šedý fousy, tak aby vypadal trošku starší. Takže Mojžíš byl o generaci vlastně starší než Jozue a Káleb. A Jozue a Káleb vlastně byli dva ti zvědové a oni se vrátili a vlastně na základě té nevíry, Bůh vlastně se rozhodl, že nakonec nechá ten Izrael v podstatě tu celou tu generaci v uvozovkách vymřít na té poušti, než vejdou do té zaslíbené země. A 40 let chodili vlastně po té poušti. Celý ten milionový národ migroval na území velkým, já nevím, jak Morava možná. A Bůh je tam vedl prostě a děli se tam různé věci po celou tu dobu. Spoury a rebelie a reptání a tak dále a různé zázraky, divy. A nakonec to dopadlo tak, že sám Mojžíš vlastně i kvůli své určité nedokonalosti před Bohem, Bůh rozhodl, že nevejde do té zaslíbené země a pověřil vlastně, předal tu autoritu na Jozueho, Káleba a Jozueho, který vlastně vedl ten izraelský národ, měli překročit Jordán a dojít do té zaslíbené země. A první bod, první bitva, první vlastně zkouška, ona to ani bitva nebyla ve finále, tak vlastně bylo to město Jericho. Dobití toho města Jericha. A to město Jericho vlastně Bůh vydal Izraelitům velice zvláštním způsobem. Prostě tím chtěl Bůh ukázat, že vlastně on je ten, kdo vede ten celý jejich, celé jejich obsazování té zaslíbené země. Že to je o něm víc než o nich. Že on působí tou svojí mocí zázračnou, pro nás možná neuvěřitelnou v mnoha ohledech, ale že to je on, kdo je vede. A vlastně pověřil toho Jozue, aby prostě šel a s těmi vojsky toho izraelského národa v té chvíli dobili to Jericho. Takže Jozue před Jerichem. První věc, která mě se líbí na tomhletom příběhu, je, že Jozue vlastně je předobraz Ježíše Krista. Nevím, jestli to víte, ale Jozue, to jméno Jozue v řečtině vlastně je úplně stejné jako Ježíš. V Novém zákoně vlastně je jednou použito to jméno Jozue ve Skutcích v 7. kapitole 45. verš, kde Štěpán vlastně hovoří o té izraelské židovské vlastně historii. A zmiňuje tam Jozueho, je tam napsáno, naši otcové měli v pustině stánek svědectví, jak nařídil ten, jenž mluvil k Mojžíšovi, aby jej udělal podle vzoru, který viděl v nebi. Jo. Ten také naši otcové převzali a vnesli s Jozuem do země pohanů, které Bůh zahnal před našimi otci. To jméno Jozue je stejné jako jméno Ježíš. Jesu, řecký. Já v tom vidím vlastně předobraz. Prostě Ježíš byl povolán k tomu, aby dovedl ten izraelský lid do té zaslíbené země stejně, tak jako později skutečně Ježíš nás přivádí všechny lidi, kteří chtějí, kteří vydají jemu svůj život, tak je přivádí do té zaslíbené země. A ten první krok vlastně byl ten křest, který jsme měli v pátek. To je první krok k tomu, aby člověk vlastně vešel do té zaslíbené země. Ježíš vykonal to, co bylo potřeba na kříži. On zaplatil za naše hříchy, je to tak? Za tvůj hřích, za můj hřích. On zaplatil, udělal to vlastně Bůh tak, jak by nikdo nečekal. Tak jak když Jozue dobil to Jericho tak, jak to nikdo nečekal. Že, co oni dělali? Víte, jak to bylo ten příběh? Já to jenom dořeknu teda. Oni 6 dní chodili kolem toho města. Každý den jednou obešli to město a vůbec nic nemuseli mlčet. A jediné, co dělali, troubili na ty rohy. Troubili na ty trubky. My jsme si ty trubky vyrobili s dětmi. Jo? Vyrobili jsme si takové náramky. Každý tam měl svůj tým, že jo, popsaný. Já jsem si tam dal frontline. A záměrně, protože my jsme v přední linii. Tak jak Jozue šel první, ty i já, my jdeme v přední linii v tom duchovním boji. A oni obcházeli to město 6 dní. A ti lidé z těch hradeb se na ně dívali a říkali, co to je za blázny. Tohle to má být ta mocná izraelská armáda, která má dobit naše nedobytné město. Možná se jimi smáli. Možná ten král prostě se tam, jsme si dělali na jedno takové video a tam to tak jako bylo, že ten král se tak jako posměčně díval na ty Izraelity. Říkal, kde jste, co děláte? 7. dne Bůh řekl, změnil strategii, řekl, budete chodit 7x kolem toho města a nejenom, že budete hrát na ty trouby, ale začnete pořádně křičet a řvát. A vlastně v té chvíli se začaly ty hradby toho města prolamovat, začaly padat. Jak to bylo přesně, kde, moc, jak. Prostě a jednoduše najednou oni, kteří byli obrněni hradbami, tak najednou byli bez jakékoliv ochrany. A to nebránilo nic tomu, aby prostě ti Izraelité obsadili to město a ten král byl poražen. A kromě Rachab, což bylo také součástí toho našeho příběhu, vlastně té nevěstky Rachab, všichni vlastně skončili, byli pobiti nebo utekli, byli zahnáni prostě a ona jediná se přidala k Izraeli. Podobně to vlastně udělal pán Ježíš, respektive Bůh se svým synem. On to neudělal klasicky, jak by člověk čekal, záchrana bude taková, takže teď máme tady desatero, takže ty ho budeš plnit a budeš dobrý člověk. A pak si stoupneš na ty misky váh teda, jestli převáží to dobro nad zlem, tak máš zaslíbenou zem a máš věčný život. Takhle Bůh to neudělal, udělal to trošku jinak. A lidé do dneška vlastně nechápou, jak ta milost funguje. Kolikrát, když mluvíme vlastně s lidmi, tak oni si stále myslí, že vlastně k Bohu dojde dobrý člověk. Dokonce i nedávno jsem viděl prezident, bývalý prezident a možná i budoucí uvidíme, Donald Trump, který vlastně měl docela těžkou zkoušku teď a různě se to i duchovně vykládá a tak dále. Já nechci do toho zabíhat, ale je to zajímavé sledovat. Ale slyšel jsem ho říkat, jak vlastně náboženství je dobrá věc, protože když je člověk dobrý, tak budou dobré věci, když je člověk zlý, tak prostě přijdou na něj zlé věci. A ona to je pravda v jistém smyslu, ale není to otázka té věčnosti, spasení, přijetí. Bůh tě přijímá ne, protože jsi dobrý, protože nejsi dobrý. Nebo já teda, pardon, já vím, že nejsem dost dobrý na to, mě Bůh přijal. Takže Pán Ježíš je ta jediná cesta, tak to Bůh udělal, tak to prostě udělal možná nečekaně, možná tak, jak bychom to my lidé nečekali, protože my rádi máme to, když někdo je potrestaný, když dělá něco špatně, je to tak? A to je ta spravedlnost v nás, ale ta spravedlnost, ona se naplní jednoho dne. Ona už se naplnila v Kristu, kdy za všechny ty naše hříchy bylo zaplaceno. A pouze ten, kdo činí pokání, ten, kdo lituje těch svých hříchů, ten, kdo vlastně přijde k Bohu a řekne, tohle jsem neměl dělat, za tohle ty jsi Ježíši platil na kříži a přijme odpuštění, tak získá věčný život. Ostatní čekají na konec. Tam bude soud a tam i ti největší zlořádi v tomhle světě nakonec dojdou té odplaty. Bible je v tomhle tom jasná a nemusí se bát, že by nějaké zlo na této zemi nebylo potrestáno. A toho zla je dost hodně, když se podíváte kolem sebe. Lidé sami to na sobě vidí. My jsme se potkali během toho tábora s řadou různých lidí. Za Luďkem tam přijeli kamarádi, nečekaně, tady z Třebíče a z Velkého Meziříčí. Za toho jednoho Ondru jsme se dokonce modlili, on čekají dítě, byl z toho takový pozbuzený, bych řekl, jako, že to bylo něco nového pro něho a líbilo se mu to, prostě se za něj modlíme. Jsme mu žehnali, přijel za náma Adam, tady z Třebíče, který má restauraci a přivedl nám plno zmrzliny a tak dále. Mluvili jsme s tím jedním pánem, který má rybník, na kterém jsme se chtěli křtít a my jsme za ním přišli, respektive za jeho manželkou, a tak jsme se jich ptali, jestli by jim nevadilo, že bychom tady chtěli mít křest v pátek. A ta paní říkala nejdřív, že se není jistá, jestli ta jejich voda v rybníku je dost svatá na to, aby jsme mohli mít tam křest. Tak jsme říkali, paní, nebojte se. Tak jsme jí vysvětlovali, že to není o té svatosti té vody, ale o tom srdci a rozhodnutí toho člověka, který se chce nechat pokřtít. A ona se tak zamyslela a říkala, no jo, vlastně já jsem byla tehda v tom Izraeli a oni v tom Jordánu se taky vlastně křtili, že jo, takže ten Jordán taky není nějak svatý. Takže to asi jde. Takže s tím neměla problém, ale mluvili jsme pak s tím manželem druhý den vlastně, když jsme tam. A on je farmář, prostě má 200 hektarů, hospodaří úspěšně, velice pěkně tam proměňuje tu krajinu. Byly tam krávy, plemený bík, hnedky, no, když jsme tam byli na křtu, tak naštěstí ne, ale kolem toho rybníka se tam pásli běžně. Ale on říkal takovou klasickou větu, co říká řada lidí. Já raději pracuji se zvířaty, než s lidmi. A víte, proč to říká? Protože tenhle svět, lidé v tomto světě často jsou zlí, často jsou prostě zákeřní, často závidí, často prostě jsou plní hořkosti, jo, reptání. A výsledek může být ten, že si člověk řekne, já nechci být s lidmi, já už nechci prostě dál se s nimi potkávat. Ale věřím tomu, že církev, Boží tělo, to, jak jsme tady, duchovní dům, může být taková ta vykoupená část lidstva, kde to nemusí platit. Neříkám, že by všichni jsme byli dokonalí a že by jsme všichni byli super atraktivní pro všechny lidi, ale já bych si přál, aby se na nás zrcadla ta Boží dobrota, aby prostě lidé, když se setkají s námi, tak aby si řekli, tak lidi jsou ještě docela, že ty zvířata možná ještě počkají chvilku a že můžeme najít prostě společenství, kde prostě jsou lidi na sebe jako příjemní a, nebo hodní, nebo jak to říct, nebo si nepodvádějí, nelžou si a tak dále. Že jo. Dobře, takže já jsem tím chtěl říct, že tenhle svět potřebuje spasení. Ježíš ho udělal. Udělal ho Bůh skrze Pána Ježíše nečekaně, tak jak by to možná lidstvo nečekalo, Židé to nečekali, farizeové to nečekali, Řím to nečekal, že vlastně přijde takovýmhle způsobem Mesiáš. Ďábel to nečekal. On nevěděl, že s tím, že ukřižuje Ježíše na kříži, že tím vlastně sám sebe porazí. On si myslel, že když ho zabije, tak naopak bude konečně klid. Podobně jako v Jericho bylo dobito božím způsobem. Pojďme dál. Druhá taková symbolika je to Jericho. Já jsem o tom mluvil trochu, že to Jericho pro mě symbolizuje vlastně hřích tohoto světa. To, který, ten hřích, vlastně, který Pán Ježíš vydobil, porazil a vydobil vítězství nad tím hříchem na kříži. Já zase přečtu jedno místo z Římanům, kde se mluví o křtu. Skrze křest jsme byli spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom i my, tak jako byl Kristus skrze slávu Otce vzkříšen z mrtvých, vstoupili na cestu nového života. Víme, že náš starý člověk byl spolu s ním ukřižován, aby tělo hříchu bylo zbaveno sil a my už hříchu neotročili. Vždyť ten, kdo zemřel, je zproštěn hříchu. Prostě Jericho je ten hřích, který bylo potřeba utopit. Jericho bylo město, kde prostě byla klasická pohanská modloslužba. Bylo tam modloslužba spojená se sexuálními orgiemi nebo sexuálními nemravnostmi. Proto to Bohu tak vadilo, všechny ty oběti a všechno to bylo propojeno. Vlastně i ta Racha byla nevěstka. Proč byla nevěstka? Prostě to byla jedna věc, která Bohu vždycky vadila. A myslím si, že my jako vykoupený lid Boží bychom naopak v tomhle to měli být velice na druhém pólu, jako cudnosti, když to tak řeknu. A budeme možná o tom mluvit víc v září, kdy budeme mít zase téma o rodině a výchově a manželství, takže se toho možná víc dotknem, ale sexuální čistota je něco, o co bychom měli usilovat. Akor v tomhle světě, protože tento svět je postavený na hlavu, myslím, že je to asi podobné jako tehdy v tom Jerichu a možná, že tikají hodiny prostě, jak dlouho to Bůh ještě je schopen snášet. Druhá věc, která se tam dělá, která prostě si vyvolala ten boží hněv a odsouzení a Izrael byl pouze nástrojem pro to, aby se to stalo, oni vlastně obětovávali děti v rámci těch modloslužeb a vlastně v rámci všech těch toho modlářství nebo při různých příležitostech v životě postavili dům, tak vlastně ho postavili na krvi dítěte, jo, a tak dále. Prostě děli se tam takové zvrácenosti, neúcta k životu. Dneska se to děje podobně, já to nechci moc jakoby tady nějak se o tom rozhovořit, ale trošku v tom vidím určitou analogii s tím dnešním světem, kdy řada dětí je buď zabíjeno už přímo před narozením, a teď myslím opravdu takové ty potraty, které jsou pouze z marnivostí, kdy vlastně člověk tím, že odložil tu sexuální zdrženlivost, tak najednou zjistí, že ono to může mít taky důsledek a najednou je zde dítě a nejjednodušší řešení je, že se ho zbavit. Je to určitém směru, v tom vidím takové přinesení oběti na oltář toho volného sexu. Je to hrozné, ale v podstatě to tak je. To dítě vlastně je zabito jenom proto, aby někdo mohl jiný řešit. A podobně to je i dneska, ono, doufám, že toho bude míň a že se o to bude ustupovat, ale víte, že i taková ta celá ta ideologie, která se řeší dneska hodně, LGBT nebo gender, nebo tady tato identita, co je vlastně to, když to dítě dostává nějaké ty blokátory puberty, nemůže se rozvíjet jeho tělo, nebo naopak dokonce podstupuje nějaké operace. Je to zase vlastně v podstatě ničení těch jejich těl ve jménu nějaké ideologie. Je to určitým způsobem zase oběť přinášená nějakým duchovním mocnostem. Já to v tom kolikrát spatřuju, když prostě vidím, jak lidé tomu podléhají a nechtějí vyplnit prostě rodný list, aby tam napsali, jestli to dítě bude muž nebo žena, ať se rozhodne. To jsou prostě takové trošku zvrácenosti v tomto světě, podle mého. A naším úkolem je přinášet pravdu. a ta pravda někdy není pohodlná, ale má moc osvobodit člověka a má moc zbořit ty hradby. To Jericho mělo hradby. Já přečtu jedno místo, kde vlastně se o tom trošku mluví, že ve 2. Korintským 10. kapitole je napsáno, že ačkoliv žijeme v těle, nebojujeme podle těla, zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale mají od Boha sílu bořit opevnění. Boříme rozumování a každou povýšenost, jo? Rozumování a každou, která se pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do zajetí každou myšlenku, aby byla poslušná Kristu. Každá myšlenka ve tvé hlavě může být poslušná Kristu. A není to vždycky jednoduché ji do té poslušnosti dostat. Takže my nebojujeme dneska ten boj tělesný, ale my bojujeme, hlavní boj se děje tady v hlavě. A vidíme to na těch nových ideologiích, které prostě ovlivňují svět, valí se jako velká vlna tsunami celým světem. A vlastně je to boj o myšlenku. Je to boj o to, co je první. Jestli myšlenka, anebo realita, co se týče třeba identity člověka. Takže přijde mi, že Satan trošku skopiroval ten, zase jak to dělá klasicky, že jo, vlastně ten princip, který máme my věřící. My také vycházíme z víry často, člověk vychází z víry a vykročí ve víře a vidí něco, co ještě není. A teprve ta realita se naplňuje. A tady vlastně v tomhle případě, kdy člověk vlastně vychází z myšlenky a říká si, kým jsem, tak vlastně staví na myšlence, na pocitu a nedívá se na to, kým skutečně je, podle toho, jak ho Bůh stvořil. Je to velice jednoduché. Dobře, ale prostě tak to je. Naším úkolem je myšlenky podřizovat Kristu. Naše myšlenky na prvním místě. A když to jde a máme tu možnost, tak můžeme podřizovat myšlenky ostatních lidí, respektive národů, skupin, společenství. Určitě ne nějakou násilnou formou, ale tak, jak prostě se to možná dělo na tom táboře. Prostě ti lidé byli s námi, ty děti z toho dětského domova byly poprvé možná na takové akci a oni zažili přítomnost Boží mezi námi. A ta samotná přítomnost k ním promlouvala. A já jsem se skamarádil s těma dvěma klukama malejma z toho dětského domova. Hodně času jsme s nimi trávili, Radek s nimi hodně času trávil, Luděk taky s nimi. Prostě jsme se jim věnovali a bylo vidět, jak oni prostě nás mají rádi. Prostě to je neuvěřitelné. Oni mají v sobě prostě dobré srdce. A když dostanou ten prostor, tam, kde oni žijí, tak možná se to nenosí. Tak se tam vlastně jakoby láska nenosí. Oni musí si vybojovat všechno, oni musí o všechno prostě servát, nemůžou projevit slabost. A mezi námi najednou zjistili, že to nefunguje, že oni nepotřebují prostě se dělat ze sebe ramena, aby něco získali, nebo servát o něco, protože, nebo si snažit urvat prostě nějakou pozornost. Ale na druhou stranu museli všechno plnit, jako ostatní, víceméně. Ninuška se teda přiznala, že nechtěla Milánkovi říct o službu, že se trošku bála. Každé děti měly službu každý den a kapitáni je vlastně rozepisovali. Ale myslím si, že kdyby ho rozepsala, tak on by klidně šel, protože ačkoliv se mu kolikrát třeba do něčeho nechtělo, tak nakonec víte, jak to je děti. Něco se nechce a pak nakonec si to strašně se jim to líbí. Jo? No, takže jsme říkali, bude tvoření a já nechci tvořit. A pak prostě tvořili a dělali ty dozičky plné písku a tak dále. Takže tím chci říct, že to je ta boží cesta podle mě, jak můžeme ovlivňovat a vlastně přivádět do poslušnosti myšlenky naše i myšlenky druhých lidí. Když boží slovo je hlásáno a boží láska je realizována skrze vlastně náš život, naši integritu. Když to, co my věříme a říkáme, také žijeme. To je asi to nejdůležitější. A pak vlastně poslední bod, tím už budu končit, to dnešní takové krátké zamýšlení nad naším táborem, že oni došli do zaslíbené země. Zaslíbená zem je zase pro mě předobraz toho Božího království, kde vládne Ježíš Kristus. Já jsem o tom mluvil před křtem vlastně ten večer, že Boží království je vlastně místo, kde vládne Kristus ve tvém srdci. A on může vládnout tady mezi námi, ale hlavně musí vládnout ve tvém srdci. A je super se sejít takhle a být spolu a potřebujeme to každý. Ale ne vždycky je to možné být ve společenství. Proto základ tvýho života je, že Ježíš Kristus vládne ve tvém srdci. Na každý den. My potřebujeme mít ten stánek setkávání. Každý z nás, tak jak měl Mojžíš. Poprosím Radka už, jestli můžeme. Když vlastně ti Izraelité putovali tou pouští, tak oni, já jsem to říkal na táboře, vlastně jsme o tom bavili, oni vlastně putovali v takové formaci. Těch 12 kmenů, to byl milionový národ. Veďte milionový národ pouští. A Bůh jim přesně řekl, jak mají jít. A měli takovou formaci, že vprostřed byl stánek setkávání. A kolem něho byly přesně rozeseti ty kmeny. A oni se vlastně pohybovali tak, že vyšli ti, co byli tady na té straně, a pak ti a ti. A vlastně takhle se to celé sunulo tou pouští. A ten stánek setkávání byl vždycky uprostřed. Bylo to proto, že Mojžíš potřeboval mít ten osobní čas s Ježíšem, s Bohem. Psáno, že Kristus byl s nimi na té poušti v Korinském. On potřeboval slyšet ten čerstvý boží hlas na ten den. Pojďme se postavit, budeme se modlit. Na závěr.